Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, πολύ κρύο και σήμερα, μόλις 6 βαθμούς έριχνε τώρα το θερμόμετρο στην είσοδο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή και όσοι ετοιμάζεστε να βγείτε στους δρόμους, εκτός από υπομονή, θα πρέπει να οπλιστείτε, θα χρειαστείτε σίγουρα ζεστά ρούχα και πιθανά και ομπρέλα, καθώς σήμερα αναμένονται βροχές σε πολύ περισσότερες περιοχές. Θα χαμογελάνε τώρα όσοι ζουν στην κεντρική ή τη Βόρειο Ελλάδα, καθώς αυτές οι θερμοκρασίες είναι περίπου μια κανονικότητα για αυτούς, αλλά για τα νότια, εδώ στην Αθήνα, είτε στα νησιά, η κατάσταση είναι μάλλον διαφορετική. Έχουμε μάθει δυστυχώς σε υψηλότερες θερμοκρασίες και όσο να είναι, δυσκολευόμαστε. Δυσκολίες βεβαίως υπάρχουν και στις πολυκατοικίες, όπου βέβαια δεν ανάβει η θέρμανση. Και δεν είναι αυτές οι λίγες οι πολυκατοικίες, προσεγγίζουν περίπου το 50%. Όπου κάθε ένοικος ή ιδιοκτήτης προσπαθεί να ζεσταθεί με δικά του μέσα, συνήθως με επιλογές που περιορίζουν το πρόβλημα, αλλά δεν το λύνουν. Δυστυχώς, αυτός ο καιρός και λίγο ότι ξεθαρέψαμε μετά την πανδημία, έχουμε αφήσει κάπως και τα εμβόλια και η φετινή γρίπη μας θυμίζει ότι είναι πάντα εδώ με κάπως πιο έντονο τρόπο. Η κυρία Ματίνα Παγώνη, η γνωστή γιατρός, είπε ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου και αρχές Απριλίου αναμένεται να κρατήσει η έξαρση της γρίπης. Τα περιμέναμε, λέει, ήταν οι γιορτές, μαζεύτηκε κόσμος, εξωτερικοί χώροι, εσωτερικοί χώροι. Όμως το πρόβλημα είναι ότι αυτή η γρίπη έχει το στέλχος K, το οποίο είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, καθώς έχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Μεταδίδεται από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορεί να είσαι σε μια αίθουσα και να κολλήσουν όλοι, ενώ με άλλα στελέχη της γρίπης δεν το είχαμε αυτό. Και επειδή είναι ιδιαίτερο αυτό το στέλεχος, λένε οι γιατροί ότι όλοι πρέπει να εμβολιαστούμε, ιδιαίτερα οι ομάδες με τα υποκείμενα νοσήματα. Υπάρχει ακόμα καιρός, υπάρχει μία εβδομάδα ώστε να προλάβουμε το δεύτερο κύμα που θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο. Αυτοί που είχαν προβλήματα και δεν εμβολιάστηκαν είχαν 40 πυρετό. Ο οργανισμός ταλαιπωρείται πάρα πολύ, ειδικά αν είναι παιδιά. Τώρα, η κυρία Παγώνη, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όσους αφισβητούν την αποδοτικότητα του εμβολίου, τόνισε ότι το εμβόλιο είναι δοκιμασμένο 70 χρόνια, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Καλύπτει τα παιδιά λίγο παραπάνω το 60%, στους μεγάλους γύρω στους 41-50%. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει 41 πυρετό, αλλά 37-38 και θα είσαι μια-δυο μέρες άρρωστος και μετά θα αρχίσει να συνέρχεσαι, αλλιώς καταπονείς τον εαυτό σου. Τώρα, όσον αφορά αυτούς που λένε ότι δεν πειράζει, έτσι θα δυναμώσει ο οργανισμός και θα το παλέψει μόνος σου, δεν ισχύει και αυτό. Όπως λένε οι γιατροί, το στέλεχος είναι τόσο επιθετικό, απλά εξασθενεί ο οργανισμός. Και βεβαίως, το πρόβλημα που υπάρχει πάντοτε στην Ελλάδα, δεν δίνουμε μόνοι μας αντιβιώσεις ή το φάρμακο που μας έδωσε ο γιατρός για το δικό μας προσωπικό πρόβλημα. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τα επιστημονικά δεδομένα, με επιστημονικές απόψεις. Δεν το πολύ ακολουθούμε εδώ στην Ελλάδα. Επιστημονικές απόψεις και δεδομένα, λέει λοιπόν η κυρία Παγώνη, αλλά τα αφισβητεί έντονα μια άλλη γιατρός που πρόσφατα πέρασε στην πολιτική. Σας μιλώ για την κυρία Μαρία Καριστιανού, που έβαλε χθες ούτε λίγο το πολύ ένα ζήτημα αυλώσεων, προκαλώντας ένα τεράστιο κύμα αντιδράσεων, κυρίως από τα στελέχη της αριστεράς. Και για όλα αυτά βεβαίως θα μιλήσουμε στη συνέχεια αναλυτικά της εκπομπής. Καλή σας ημέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Είναι οι πρωινές ιστορίες, εδώ η πολύ πρωινή παρέα στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως τις 6. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να βλέπετε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή και αργότερα μέσω της εξαιρετικής και φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Ένα ακόμη βεβαίως μεγάλο θέμα των ημερών είναι η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής που επιστρέφει δυστυχώς από το παράθυρο. Για το θέμα του κόστου ζωής αναφέρθηκε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, επεσήμανε ότι η πιο κρίσιμη παράμετρος είναι το εισόδημα και η μισθή των πολιτών. Υπογράμμισε ότι τα τελευταία 7 χρόνια δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας, η ανεργία μειώθηκε από το 18% στο 8%, που σημαίνει ότι υπάρχουν 500.000 επιπλέον μισθοί που μπαίνουν στα ελληνικό κυριά και αυτό είναι η σημαντικότερη κοινωνική πολιτική. Βεβαίως, σημείωσε ακόμη ότι από την 1η Ιανουαρίου έχουν ενισχυθεί όλοι οι μισθοί μέσω της μείωσης φορολογίας κατά 2 μονάδες, με μεγαλύτερο όφελος για τις οικογένειες με παιδιά, αναφέροντας ότι είναι σωστό και δίκαιο να στηρίζουμε το θεσμό της οικογένειας. Εδώ θα μπορούσε να πει κάποιος ότι υπάρχει ένα άγχος, σαφώστατα και από την κυβέρνηση. Ένα άγχος γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να αντιθασέψει με κανένα μέτρο την ακρίβεια. Την ακρίβεια που συνεχίζουν κάποιοι να ανεβάζουν αλόγιστα τις τιμές των προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν προϊόντα που ανέβηκαν 10 και 15% μέσα σε ένα μήνα από τον περασμένο Δεκέμβρη. Τα έχουν επισημάνει αυτά οι καταναλωτικές οργανώσεις. Το ζήτημα είναι ότι είτε με τα μέτρα είτε χωρίς μέτρα εδώ και 3 χρόνια παρακολουθούμε, κυνηγάμε από πίσω τις τιμές και όσες προσπάθειες και να γίνουν για τις αυξήσεις των μισθών να καλύψουν τον κόστος των αυξήσεων δεν μπορεί να συμβεί. Είναι μια δύσκολη άσκηση την οποία η κυβέρνηση, όπως βλέπει και στις δημοσκοπήσεις, παραμένει στην πρώτη θέση ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών. Πάμε στον καιρό. Σε κλειόβαρη χειμωνιάς βρίσκεται η χώρα, με πολικές αέριες μάζες να έχουν ρίξει ήδη κατακόρυφα τον υδράργυρο. Επαληθεύονται οι προβλέψεις για δρυμή ψύχος. Λοιπόν, η πιο κρύα μέρα του κύματος ψύχους αναμένεται η σημερινή, με μικρή περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας. Ο παγετός θα επιμείνει στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ χαμηλότερες τιμές θα καταγραφούν στα κεντρικά και στα νότια. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η επιδείνωση πάντως του καιρού θα γίνει ακόμη πιο έντονη αύριο, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, κυρίως στα κεντρικά και νότια. Την ίδια μέρα πάντως αναμένονται και πυκνές χιονοπτώσεις στον κεντρικό υπηρετικό κορμό, όσο και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το Aegean Sea Effect που φέρνει το πυκνό χιόνι σε αρκετές περιοχές. Όπως εξηγούν οι μετεωρολόγοι, η πολική αέρια μάζα που έχει επισκεφτεί την περιοχή μας είναι αρκετά ξηρή για να δώσει φαινόμενα και χρειάζεται ποσότητες υγρασίας τις οποίες παίρνει από τη θάλασσα του Αιγαίου και κυρίως από τη Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο θα φέρει αρκετό χιόνι. Για σήμερα πάντως θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός και το τσουχτερό κρύο. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από το ύψος της Πέλλας, Πιερίας και Μαθίας και νοτιότερα στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες και την Πελοπόννησο, κατά διαστήματα θα έχουμε τοπικές βροχές όπως και στα Επτάνησα. Θερμοκρασία έως 15 βαθμούς και άνεμοι ως 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία από μείον 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Και μια και λέμε τώρα για τις θερμοκρασίες, στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχει 0 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα 5 βαθμούς, στο Ηράκλειο 11, στην Χαλκίδα 4, στην Κόρινθο 5, στην Καβάλα μείον 4, νομίζω ότι είναι το... από τις μεγάλες πόλεις με τη μικρότερη θερμοκρασία, στην Καλαμάτα 8, στη Λάρισα 1, στα Ιωάννα 0 και στη Μύκονο αυτή τη στιγμή 8 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ευθύμιος και η Ευθυμία, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 250 ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Δέκιος εξαπολύει άγριο διωγμό κατά των χριστιανών στη Ρώμη. Το 1833 ο βασιλιάς Όθων και τα μέλη της αντιβασιλείας φτάνουν στον Άφλιο με την αγγλική φρεγάτα Μαγαδασκάρη, τους συνοδεύουν 4.000 βαβαροί στρατιώτες. 1937 με τον αναγκαστικό νόμο 447 της δικτατορικής κυβέρνησης Μεταξά επιβάλλει το υποχρεωτικό σημειοστολισμός δημόσιων υπηρεσιών, καταστημάτων, οικειών κατά τις εθνικές εορτές. 1942 σε ναζιστική διάσκεψη στο προάστιο Βάνζε του Βερολίνου αποφασίζει τη λεγόμενη τελική λύση, δηλαδή η εξολόθρευση όλων των Εβραίων της Ευρώπης. 2005 υπερψηφίζεται επί των άθρων στη Βουλή το νομοσχέδιο για το βασικό μέτοχο. Το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει κατά, ενώ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ΣΥΡΙΖΑ και Συνασπισμός υπερψηφίζουν 8 από τα 15 άθρα του νομοσχεδίου. Ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος περιλαμβάνει τροποποίηση του νομοσχέδιου, μεταξύ των οποίων η ένταξη των ιδρυμάτων τύπου στο ασυμβίβαστο μεταξύ ιδιοκτήτη με μέσω ενημέρωσης και προμηθευτή του δημοσίου και τον περιορισμό στο 10% στη συμμετοχή αμοιβαίων κεφαλαίων στα μέσα ενημέρωσης και σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. 2010 αρχίζει ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Άμφισσας η δίκη των ειδικών φρουρών Επαμινώντα Κορκονέα και Βασίλη Σαραλιώτη που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου του 2008 στο κέντρο της Αθήνας. Σαν σήμερα, το 1775, γεννήθηκε ο Αντρέ Μαρία Μπέρ, ο Γάλλος μαθηματικός και φυσικός που διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Προς τιμή του, η μονάδα μέτρησης του ρεύματος πήρε το όνομά του. Το 1920 γεννήθηκε ο Φρεντερίκο Φελίνι, ο Ιταλός σκηνοθέτης της Dolce Vita και του 8,5. Και το 1946 ο David Lynch, ο Αμερικανός σκηνοθέτης, ένας από τους πιο σημαντικούς της γενιάς του. Το 1842 έφυγε από τη ζωή ο Θεόφιλος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, και το 2013 ο Παύλος Μάτεσης, ο Έλληνας θεατρικός συγγραφέας και μυθιστηριογράφος.
Earth News Radio 105,8.
You get around.
Δεν ξέρω τώρα πόσοι από εσάς είσαστε φίλαθλοι ή έχετε παρακολουθήσει τον γκολ που έβαλε ο Μπάμπης Κοστούλας χθες στην Αγγλία. Ο Μπάμπης Κοστούλας μπήκε αλλαγή στο 77 και με τρελό ανάποδο ψαλίδι στο 91 έσωσε την παρτίδα για την Brighton, χαρίζοντας ένα πολύτιμο βαθμό στο μάτς με την Bournemouth που έμοιαζε χαμένο. Ο Λούις Ντάνκ δεν έκρυψε το θαυμασμό του για τον Μπάμπη Κοστούλα μετά το εντυπωσιακό γκολ που σημείωσε ο νεαρός Έλληνας επιθετικός. Ο αρχηγός της Brighton μίλησε στο Sky Sports, στάθηκε στο τεράστιο ταλέντο του συμπαίκτη του, τονίζοντας πως όσοι τον βλέπουν καθημερινά στις προπονήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις δυνατότητες του. Μάλιστα τον έχει δει, λέει, να σκοράρει και πιο δύσκολα τέρματα στο προπονητικό κέντρο, ωστόσο το συγκεκριμένο γκολ ήταν απίστευτο και απολύτως ενδεικτικό της ποιότητας του Έλληνα παίκτη. Λοιπόν, καλό είναι αυτό και για την Ελλάδα, για την Ελλάδα που έχει κάμια δεκαριά Ελληνόπουλα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, που είναι σε πρώτο πλάνο, είναι σε τρομερή ηλικία, πάρα πολύ μικρή, εξελίξιμη και θεωρείται ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι στις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης όπου θα διεκδικούν τους τίτλους και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μια και είμαστε στις καλές ειδήσεις, να σας πω ότι παραμένουμε στις top 5 επιλογές των Δυτικοευρωπαίων για ταξίδια στη Μεσόγειο. Η Ελλάδα λοιπόν διατηρεί το ισχυρό μπραντ που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές της Δυτικής Ευρώπης και βελτιώνει συνεχώς την εικόνα της. Κατατάσσεται στην τρίτη θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες, για την αγορά της Γερμανίας και της Ιταλίας στην τέταρτη θέση, για την αγορά της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στην έκτη θέση και για την αγορά της Ισπανίας. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά, καθώς μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέβηκε μία θέση. Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία αποτελούν το δίδυμο των ισχυρότερων αγορών του εισερχόμενου τουρισμού και με βάση τις πράξεις και τις αφήξεις, αλλά βεβαίως είναι ανωδική η τάση και στην Ισπανία, η οποία δεν έχει μειωθεί, που είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Όλα αυτά είναι από την τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Δημιουργούν αισιοδοξία, δημιουργούν ένα καλύτερο κλίμα να συνεχιστεί αυτό το τουριστικό κύμα που μας έχει ανεβάσει, είναι αλήθεια, τα τελευταία χρόνια και έχει βοηθήσει πάρα πολύ να βγούμε από την κρίση. Οι αγορές αυτές λοιπόν που εξετάζονται εισφέρουν σχεδόν το 47-48% των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τώρα, τι άλλο έχω να σας πω. Έχω να σας πω για το θέμα που κυριάρχησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Χθες είχαμε μια τετράωρη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες χρονικά συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυβέρνηση και αγρότες βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι, στο ίδιο τραπέζι του διαλόγου που το συζητούσαμε πάνω από 50 ημέρες. Τώρα, θα δούμε αν κατάφεραν να γεφυρώσουν το μεταξύ τους χάσμα. Σήμερα θα έχουμε τις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων που πλέον έχουν τον τελικό λόγο για το πώς και αν θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της συνάντησης, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, άναψε το πράσινο φως για τη συζήτηση και δρομολόγηση επιμέρους τεχνικών παρεμβάσεων σε ζητήματα όπως το αγροτικό ρεύμα, το πετρέλαιο και το κόστος παραγωγής, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το γενικό πλαίσιο των μέτρων παραμένει αμετάβλητο και ορίζεται από τα δημοσιονομικά όρια. Μάλιστα το βράδυ που συμμετείχε σε μια συζήτηση εκεί στο Δύο Αθηνών, είπε ότι η συνάντηση ήταν ειλικρινής και σχετικά ανοργάνωτη από πλευρές κυβέρνησης, επεδίωκε από το διάλογο εξ αρχής, οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές. Τώρα, οι αγρότες μάλλον δεν έφυγαν ικανοποιημένοι. Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, είπε μετά τη συνάντηση ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, ότι αύριο στα μπλόκα θα πραγματοποιηθούν συνελεύσεις όπου θα υπάρξει ενημέρωση για όσα συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Επεσήμανε ότι τα χρήματα που πληρώθηκαν οι αγρότες καταβλήθηκαν λόγω των πιέσεων των μπλόκων και συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση έχει το δημοσιονομικό χώρο να λύσει τα προβλήματα, αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση. Και μάλιστα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, ο Θωμάς Μόσχος, δήλωσε ότι βρήκαμε τοίχο και πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης δεν απαντήθηκε καμία από τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Ο κλάδος της κτηνοτροφίας, είπε, οδεύει προς κατάρρευση και είπε: ζητήσαμε μια ειλικρινή απάντηση και δεν υπήρξε από τη μεριά της κυβέρνησης. Τώρα, υπήρξαν παράπονα από τους αγρότες. Από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, έκανε λόγο για παραγωγική συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Θα δούμε σήμερα κατά πόσο θα αποφασίσουν. Οι πληροφορίες λένε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των αγροτών που πρόσκυνται σε μεγάλο βαθμό στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι τα μέτρα που έχει δώσει η κυβέρνηση μπορεί να μην είναι αυτά που περίμεναν, αλλά σε μια διαπραγμάτευση που κανένας δεν μπορεί να τα πάρει όλα, αλίμονο. Έχουν πάρει όμως, θεωρούν, αρκετά. Έχει τεθεί μια καλή βάση για το διάλογο, ο οποίος θα συνεχιστεί και κατά συνέπεια θα αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Μένει να δούμε τι θα κάνουν οι υπόλοιποι αγρότες, ειδικότερα αυτοί που φάνονται εξοργισμένοι, κυρίως οι νέοι αγρότες, οι οποίοι θεωρούν ότι τα τελευταία δύο χρόνια που δεν ήταν πολύ καλά για την παραγωγή, τους έχουν οδηγήσει πολύ κοντά στο να έχουν πολύ μεγάλα χρέη, τα οποία να μην είναι διαχειρίσιμα. Εκεί λοιπόν εστιάζεται τώρα το πρόβλημα, εάν θα πιστούν αυτοί οι άνθρωποι ότι έχει γίνει μία αρχή στο διάλογο με το Υπουργείο Γεωργίας, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αν μπορούν να φύγουν από τους δρόμους. Πάντως, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σε χθεσινή του συνέντευξη δεν θέλησε να προκαθορίσει τι θα γίνει, μίλησε ότι υπάρχει πάντοτε το Plan B. Είπε ότι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, θα αποφασίσει η κυβέρνηση εάν τελικά υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ζήτησε όμως να περιμένουμε να μάθουμε πρώτα τις αποφάσεις των αγροτών. Αυτό ήταν το ένα θέμα που κυριάρχησε χθες. Το δεύτερο θέμα, και νομίζω ότι ήταν από όλη την ημέρα σχεδόν πρώτο θέμα στην πολιτική συζήτηση, ήταν το θέμα των αυλώσεων που έβαλε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού ρωτήθηκε χθες για το θέμα των αυλώσεων, λέγοντας πως η κοινωνία είναι εκείνη που θα πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει. Επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας αλλά και του εμβρίου. Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω. Δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού έβαλε αυτό το θέμα. Ουσιαστικά ήταν μια έτσι κοινωνική βόμβα αυτή. Ξεκίνησε μια τρομερή κουβέντα στα πολιτικά πάνελ. Δέχτηκε πολύ σκληρή κριτική και πιθανολογώ ότι έχει κάνει ίσως και το πρώτο έτσι στρατηγικό λάθος η κυρία Καριστιανού. Καθώς το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρείται ταυτοτικό θέμα για την αριστερά και από χθες πρέπει να πούμε ότι δέχεται πολύ, πολύ σκληρή κριτική από τα κόμματα της αριστεράς και από τους εκπροσώπους των κομμάτων της αριστεράς. Όμως δεν δέχτηκε μόνο από τα κόμματα της αριστεράς. Πρώτος, κριτική του άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Το πιο φοβερό είναι αυτό που ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμμένες. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού λοιπόν έβαλε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι σιγά σιγά με την κριτική που της ασκείται και με τις θέσεις που παίρνει ξεκαθαρίζει λίγο και το προφίλ του κόμματος, του κόμματος το οποίο η ίδια το θεωρεί ότι είναι ένα κίνημα πολιτών, το οποίο οργανώνεται. Έχει συγκινηθεί, λέει, γιατί έχει έρθει το Σαββατοκύριακο, ήρθαν πάνω από 250 email ανθρώπων που θέλουν να συνδράμουν. Η ίδια δεν θέλει ταμπέλες, θέλει το καθαρό και το καινούργιο και το ελπιδοφόρο. Είπε ότι μιλά με ανθρώπους που ανήκουν σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις ιδεολογίες. Τώρα βέβαια ωραίο είναι αυτό ως κουβέντα, ως συζήτηση, ως τοποθέτηση. Δεν είναι όμως, δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα στην πραγματική πολιτική. Δηλαδή αργά ή γρήγορα η κυρία Καριστιανού θα πρέπει να δημιουργήσει μια ιδεολογική πλατφόρμα να ξεχωρίσει αν είναι με τη μία ή με την άλλη πλευρά σε βασικά θέματα. Η ίδια πάντως χθες στη συνέντευξή της δεν θέλησε να τοποθετηθεί, δεν θέλησε να ξεκαθαρίσει ακόμα και για πράγματα τα οποία μας απασχολούν παγκόσμια, δηλαδή όπως είναι οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ήθελε να μιλήσει για αυτά, γύρισε στα γνωστά θέματα για την κάρθαση, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και σε όλα αυτά που έχει ασχοληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια ως πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, αλλά τώρα πλέον με τον πολιτικό της ρόλο. Βέβαια η κυρία Καριστιανού έχει αντιδράσεις και από την πλευρά των συγγενών, από τους συγγενείς οι οποίοι θεωρούν ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσει σε μια πολιτική κίνηση, καθώς πλησιάζουμε προς την τρίτη επέτειο της τραγωδίας και από την άλλη πλευρά πλησιάζουμε προς την ημέρα που θα ξεκινήσει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Κυρία Καρισιανού, πάντως έχει μπει σε μια έτσι, πολιτική αντιπαράθεση. Χθες της κακοφάνηκε το σχόλιο που έκανε ο κύριος Τσίπρας και το χαρακτηρισμό χρυσόψαρο. Του απάντησε, είπε ότι την ηρωνεύτηκε, όχι με επιχειρήματα. Είπε ότι αυτή δεν θέλει να τοποθετείται με βάση το συναίσθημα, αλλά μίλησε για τις συνέπειες που υπέστησαν όλοι οι πολίτες από τα μνημόνια και ζήτησε να μάθει αν υπήρχαν έτσι μελέτες και για να υπογραφεί το μνημόνιο αλλά και για τις επιπτώσεις του μνημονίου. Αλλιώς είπε ότι αυτό ήταν μια έτσι προσωπική πολιτική επιλογή του κυρίου Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σε όλο αυτό πάντως η κυρία Καρισιανού φαίνεται να έχει προς το παρόν μόνο ανθρώπους που την κριτικάρουν από το πολιτικό σύστημα σχετικά με το θέμα των το θέμα που άνοιξε χθες των αυλώσεων. Ο μόνος που την υποστήριξε είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην βουλευτής της Νίκης, και έχει σημασία αυτό που σας λέω, και καρδιοχειρουργός ο κύριος Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο οποίος, αν θα θυμάστε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγους μήνες βανδάλισε κάποια έργα στην Εθνική Πινακοθήκη. Υπερασπίστηκε λοιπόν την κυρία Μαρία Καρισιανού, κατήγγειλε απόπειρα δημόσιας παγίδευσής της μέσω στοχευμένων ερωτήσεων. Τώρα δηλαδή οι συνάδελφοι στο Open δεν είχαν άλλο σκοπό και άλλο λόγο, ήθελαν να παγιδεύσουν την κυρία Καρισιανού. Ήταν πάντως, λέει, μια στοχευμένη παρέμβαση, ενταγμένη κατά την άποψή του σε μια ευρύτερη προσπάθεια φήμωσης όσων αμφισβητούν το κυρίαρχο αφήγημα. Τώρα δεν πολύ ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος και δεν πολύ ισχύει γιατί δεν υπάρχει κάτι. Η κυρία Καρισιανού είναι ένα θέμα, αποτελεί μια είδηση που σχολιάζεται, που μεταφέρεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, είτε είναι δημόσια είτε είναι ιδιωτικά, σε όλες τις εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλοι έχουν να κάνουν κάποιο σχόλιο. Βέβαια, η παρουσία της και μέσω των δημοσκοπήσεων προκαλεί αντιδράσεις, είναι φυσιολογικό, μπήκε πλέον στην πολιτική, αλλάζουν τα δεδομένα στο πολιτικό σύστημα, φαίνεται να έχει προνομιακό χώρο τα κόμματα που είναι πολύ αριστερά ή πολύ δεξιά, πιο πολύ προς τα άκρα, αλλά από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι προκαλεί αντιδράσεις και γενικότερα, γιατί χθες είχαμε μια επίθεση στο Φίβο Δελιβοριά για τη στήριξή του προς τη Μαρία Καρισιανού όταν ήταν πρόεδρος του Συλλόγου από τον Νίκο Πλακιά. Του καταλόγησε μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τις νομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας λόγω της συναυλίας που είχε διοργανωθεί και στην οποία συμμετείχε ο τραγουδοποιός. Είχαμε λοιπόν μια ολόκληρη ιστορία και εκεί με το να ανταπαντούν ο ένας τον άλλον μέσω των social media. Λοιπόν, φαίνεται ότι η κυρία Καρισιανού, μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει, να ανακοινώσει το όνομα του κόμματος, το ιδεολογικό πλαίσιο και το ποιοι θα την ακολουθήσουν, θα τα πούμε και στη συνέχεια βεβαίως αυτά, θα προκαλεί έτσι μεγάλες εντάσεις είτε στην πολιτική ζωή είτε στα social media.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρητορές πολύ μιλήσαν. Στο έξις θα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξέναρα κι αλότρια ζητοκραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την Παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Έβγαλε δρόμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σαν φαντοτίας ο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Κι η καδελφία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λήματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σ' άκουγε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξέναρα κι αλότρια ζητοκραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία και οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλει και για χαμόμηλο. Την Παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο.
Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Εδώ είμαστε. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου Παναγιώτης Σταυρούλιας. Στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτός από πλανητάρχης, εξελίσσεται σιγά σιγά σε παγκόσμιο influencer και μάλιστα πολύ συνεπή, καθώς δίνει περιεχόμενο καθημερινά πλέον και σε μεγάλες δόσεις. Δεν είναι ότι ανοίγει μόνο όλα τα μέτωπα, δεν είναι ότι έχει αναστατώσει την Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Συνεχίζει ακάθεκτο στον ίδιο τόνο, χωρίς να έχει κανέναν ενδιασμό. Χθες έστειλε μια επιστολή στον Νορβηγό Πρωθυπουργό. Ούτε λίγο τον πολύ, του λέει ότι αφού δεν μου δώσατε το Νόμπελ, δεν είμαι υποχρεωμένος να σκέφτομαι μόνο την ειρήνη. Η αξιώση του λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να του δοθεί η Γρυλανδία. Και βεβαίως βάζει ότι ο κόσμος δεν θα είναι ασφαλής αν δεν έχουμε τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γρυλανδίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει στην επιστολή, σύμφωνα πάντοτε με το ρεπορτάζ του Bloomberg. Από εκεί και πέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι έχει κλιμακώσει τις κινήσεις του, έχει προκαλέσει αναστάτωση στους Ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, απειλώντας με την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκά κράτη αν δεν αποκτήσει τον έλεγχο της Γρυλανδίας. Και μάλιστα έγραψε χθες στο Truth Social ότι το ΝΑΤΟ εδώ και 20 χρόνια λέει στη Δανία ότι θα πρέπει να απομακρύνει τη ρωσική απειλή από τη Γρυλανδία. Δυστυχώς η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, τώρα είναι η ώρα και θα γίνει. Και μάλιστα υπάρχουν και αρκετοί υπουργοί, όπως ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι υπερβολικά αδύναμη να εγγυηθεί την ασφάλεια της Γρυλανδίας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο πρόεδρος Τραμπ, θυμίζω ότι και η κοινή γνώμη ασχολείται με αυτό, με την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού φαραωνικών διαστάσεων στο Λευκό Οίκο. Ενώ λοιπόν στη δημοσιότητα τα βλέμματα βλέπουν τις μπουλντόζες εκεί να ξυλώνουν την ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να οικοδομηθεί αυτή η νέα αίθουσα χορού, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Κατά τα θεμέλια, σε βάθος που δεν αποτυπώνεται σε καμία μακέτα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο εκβάθρων ανακατασκευής ενός από τα πιο ευαίσθητα σημεία της αμερικανικής εξουσίας, του λεγόμενου άκρος απόρριτου προεδρικού καταφυγίου. Λοιπόν, αυτό το κέντρο, το υπόγειο κέντρο επιχειρήσεων και καταφύγιο του πρόεδρου και της ανώτατης ηγεσίας των ΗΠΑ σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης ή εθνικής καταστροφής. Ένας χώρος που, όπως παραδέχονται οι αξιωματούχοι, δεν μπορεί να παγώσει ακόμη και αν σταματήσουν όλα τα έργα στην επιφάνεια. Αυτό είχε κατασκευαστεί από τον επιπροεδρίας Ρούσβελτ για να προστατεύσει το Λευκό Οίκο από ενδεχόμενους γερμανικούς βομβαρδισμούς. Έκτοτε αναβαθμίστηκε επανειλημμένα, παραμένοντας όμως ένα σύμπλεγμα υποδομών που φέρνει έντονα τα σημάδια του ψυχρού πολέμου. Η μοναδική στιγμή που το καταφύγιο πέρασε στο δημόσιο κάδρο ήταν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, όταν ο τότε αντιπρόεδρος Ντικ Τσέινι μεταφέρθηκε εκεί εν μέσω των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Νέα Υόρκη. Τώρα λοιπόν κατεδαφίστηκε η Ανατολική Πτέρυγα και ανακατασκευάζεται αυτό. Προφανώς κάποια στιγμή θα μας αποκαλύψει ο πλανητάρχης, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι 43 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε την άφηξη του Διονύση Χατζημιχάλη. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, θα πούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και μετά θέλω να σας ρωτήσω λίγο για το θέμα της ημέρας της χθεσινής, που ήταν, δεν ήταν άλλο από τις αυλώσεις που έβαλε το ζήτημα που έβαλε η κυρία Μαρία Καριστιανού.
Αυτό ήταν το θέμα της ημέρας.
Αυτό ήταν το θέμα της ημέρας. Αυτό συζητήθηκε παντού.
Μάλιστα. Έχω διαφορετική εικόνα, αλλά πάση περιπτώσει.
Δηλαδή.
Για από τη σπουδαιότητα θεμάτων. Δηλαδή, πάνε να τραπούν τα πάντα στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Έχουμε τέτοια θέματα. Γίνονται κινήσεις περίεργες, γίνονται κινήσεις στη Συρία. Και εμείς ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο είναι λυμένο από το 80 κάτι.
86. Λοιπόν, καθημερινή, και θα τα πούμε με τον κύριο Χατζημιχάλη στη συνέχεια, τα διλήμματα της Αθήνας για Γροιλανδία, Συμβούλιο της Ειρήνης, η στρατηγική σχέση των ΗΠΑ και ο προβληματισμός για τις κινήσεις Τραμπ. Όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Νέο ρεκόρ σε αιτήσεις για πρότυπα και πειραματικά αναμένεται να υπερβούν τις 25.000. Ξεπέρασαν τις 100.000 οι γονικές παροχές, τα συνήθη λάθη που κοστίζουν ακριβά. Αφαλάτωση για πρώτη φορά σε Τζιά, Άνδρο και Μεγανήσι, εγκρίθηκαν 42 έργα. Φθορές στις γραμμές είχαν εντοπίσει μηχανοδηγοί, αφορά το μεγάλο δυστύχημα στην Ισπανία, το δυστύχημα με τα τρένα. Και αντιδράσει για τις δηλώσεις Καριστιανού για τις αυλώσεις. Πολλές και σε υψηλούς τόνους ήταν οι δράσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση Μαρίας Καριστιανού πως οι αυλώσεις είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Κληρονομιές, τρεις ανατροπές υπέρ των παιδιών. Οι μεγάλες αλλαγές στα ποσοστά των κληρονόμων, στα χρέη από κληρονομιές, στις κληρονομικές συμβάσεις. Ένας κληρονόμος μπορεί ακόμα και να προεισπράξει το μερίδιό του, μπορεί να μην αποποιείται αναγκαστικά την περιουσία του, υπό όρους όμως μπορεί να παίρνει και μικρότερο μερίδιο. Eurogroup, πρώτη επιτυχία πυρακάκι με το καλημέρα, η άμεση εκλογή αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το παρασκήνιο μιας δύσκολης συνεδρίασης. Γιατί εκτροχιάστηκε το τρένο στην Ανδαλουσία, η μοιραία ρογμή. Κύμα αντιδράσεων Καριστιανού, η αυλώση και τα δικαιώματα, τη δήλωση ως προσωπικά δεδομένα, τα δικαιώματα των Εβραίων και τον προσωπικό αριθμό. Ποια ειρήνη, ο Τραμπ παίρνει εκδίκηση γιατί δεν πήρε τον Νόμπελ. Επιμένει στους δασμούς εις βάρος της Ευρώπης και αφήνει ανοιχτή την επέμβαση στη Γροιλανδία. Μεταναστευτικό, χώροι κράτησης μέσα στις δομές. Έρευνα, οι τριαντάριδες μένουν ακόμα με τους γονείς. Και ο Ολυμπιακός, τελικός πρόκριση απόψε κόντρα στη Λεβερκούζεν. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 13 διαγωνισμοί για 16.739 μόνιμους. Αναλυτική κατανομή των θέσεων, αναφορά και ειδικότητα. Πότε και πώς θα γίνουν οι προσλήψεις στο δημόσιο. Νταβός, 6 προτάσεις Τραμπ στην Ευρώπη για τη Γροιλανδία. Και ποιοι βρέθηκαν στη Μητρόπολη και το Τατό. Η συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη. Πέθανε ο κορυφαίος σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο. Στο μικροσκόπιο Ιράκης για την τραγωδία στην Ισπανία. Σ' άλλος από τους δηλώσεις Καριστιανού για την απαγόρευση των αυλώσεων και κόντρα με Τσίπρα. Τέλος χρόνου και ανοχής για τα αγροτικά μπλόκα. Όλα αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τραγωδία χωρίς μπάζωμα. Διαφανής και συνετή διαχείριση από τις ισπανικές αρχές. Δεν μίλησαν για ανθρώπινο λάθος. Δεν έστησαν μηχανισμό προπαγάνδας για να ξεπλύνουν την κυβέρνηση. Αγροτικός και σηκωμός. Πήραν μόνο τελεσίγραφο και απαξίωση. Νέα αποκαλυπτήρια για τη Μαρία Καριστιανού. Η αυλώση είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης, δήλωσε. Κόντρα, τεράστια δυναμική για Τσίπρα Καριστιανού. Άνω του 30% αθρηστικά εκτοξεύεται το ποσοστό των δύο νέων κομμάτων. Αλλάζουν ριζικά ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Εκρηκτικό το κλίμα στα μπλόκα μετά το φιάσκο της συνάντησης του Μαξίμου, έντονη δυσφορία στους αγρότες που συνεχίζουν τον αγώνα. Ριζοσπάστης, κόρονα γράμματα η ζωή του λαού για το κέρδος, να φύγουν τώρα τα καζάνια, ξεχύλιση οργή για την επικίνδυνη πυρκαγιά στο Πέραμα. Δημοκρατία, δυναμώνει ο άξοδας Ελλάδας-Ισραήλ μετά την κουρδική τραγωδία, η επικράτηση Τουρκίας στο Συριακό Μέτωπο λειτουργεί ως επιταχυντής για στενότερη γεωστρατηγική συνεργασία μεταξύ Αθηνών και Λευκοσίας και Τελαβίβ που αντιμετωπίζουν την ίδιο θανάσιμο εχθρό. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, σκηνικό τρόμου, αναγκαία η ευρωπαϊκή συνοχή στις σχέσεις Ευρώπης, είπα, οι απειλές Τραμπ για προσάρτηση της Γρυλανδίας δοκιμάζουν τα όρια των αντοχών των Ευρωπαίων ηγετών. Οπότε κύριε Χατζημιχάλη.
Παρακαλώ κύριε.
Λοιπόν, είχαμε το θέμα αυτό που έβαλε η κυρία Καριστιανού. Ένα θέμα το οποίο έχει λυθεί, όπως είπαμε, από το 1986, όταν υπήρξε το οικογενειακό δίκαιο που έφερε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και να θυμίσουμε ότι δεν ήταν αποδεκτό τότε από όλους. Σήμερα όμως είναι και από το, και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και από άλλα κόμματα συνολικά. Και είναι ένα θέμα ταυτωτικό που νομίζω ότι θα αλλάξει λίγο το, έτσι, το προφίλ το, που προσπαθεί να δημιουργήσει η κυρία Καριστιανού.
Το προφίλ, δεν ξέρω τι προφίλ προσπαθεί να φτιάξει. Δεν έχω καταλάβει τι προφίλ προσπαθεί να φτιάξει. Μέχρι τώρα είχε από όλους την συμπάθεια και την, γιατί είναι...
η μητέρα
έχει
των
καεί, έχει καεί. Είναι η μητέρα των τεμπών. Βέβαια, πολλοί ξεχνούν ότι υπάρχουν και άλλες μάνες, δηλαδή δεν είναι η αποκλειστική μητέρα των μάνα των τεμπών, ας πούμε, υπάρχουν και άλλες. Για παράδειγμα, για τους υπόλοιπους έχει αφήσει, που οι μάνες είναι και αυτές οι πατεράδες, έχει αφήσει αιχμές ότι ταρπάξανε ή δεν την αφήνανε να κάνει απολογισμό ή διάφορα τέτοια. Το παραβλέπω, το βάζω στη γωνία. Το θέμα δεν είναι... Είναι ότι όσο αποκαλύπτεται, όσο θα λέει κάποιες θέσεις, δεν θα μπορεί να είναι το ίδιο αποδεκτή από όλους, γιατί δεν θα μπορεί να στρογγυλεύει τα πράγματα. Θα αναγκαστεί να έχει γωνίες. Οι γωνίες προκαλούν και αντιδράσεις. Θα μου πεις πού στοχεύει. Δεν ξέρω αν ξέρει πού στοχεύει και τι θέλει. Γιατί προφανώς λειτουργεί ως πολιτικό πρόσωπο. Πού στοχεύει, σε ποιο κοινό στοχεύει. Από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ποιοι είναι αυτοί που
θίγονται ως επιπλέον. Μπορεί να ήταν ένα κομβικό πολιτικό λάθος. Γιατί την αποκόπτει. Είπα και προηγουμένως ότι τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ταυτωτικό για την αριστερά.
Ναι, την αποκόπτει από την αριστερά. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και είναι και μια μεγάλη πλάνη.
Από τον κόσμο της αριστεράς.
Ναι, είναι και μια μεγάλη πλάνη ή ψευδέστηση για κάποιους που θεωρούσαν ότι θα συμπορευτεί μαζί τους ή θα την εντάξουν στα κόμματά της, στα κόμματά τους. Άλλωστε, η ίδια είπε ότι δέχτηκα προτάσεις από πάνω από ένα κόμμα για να ενταχθώ σε αυτά. Τα αριστερά, εδώ δεν υπάρχει μόνο στα αριστερά κόμματα ένα θέμα. Τα αριστερά, τα εντός εισαγωγικών βάζω εγώ τα αριστερά, γιατί το τι είναι αριστερά σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχουν πρόβλημα ακόμα και αυτοί που την στήριξαν για τις συναυλίες και τα λοιπά. Είδες τι γίνεται μεταξύ του κυρίου Πλακιά, για παράδειγμα, και του Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πάρα πολλοί πέφτουν από τα σύννεφα, πέφτουν συννεφάκιδες ξαφνικά, διότι είπαμε θα πρέπει να έχει γωνίες. Καθώς έχει γωνίες, θα αποκαλύπτεται. Και όσο αποκαλύπτεται, προφανώς θα δημιουργεί από εδώ και από εκεί αρνητισμό, να το πω ευγενικά, γιατί έχω δει και επιθέσεις οι οποίες είναι και κάτω από τη ζώνη. Μας απογοήτευσες, μας διέψευσες, τι είναι αυτά που λες, είσαι αστοιχείωτη και τέτοια. Δηλαδή έχουν αρχίσει και σε αυτό η γνωστή τοξικότητα να μπαίνει και σε αυτό τον τομέα. Αυτό είναι που θα δούμε στην συνέχεια και επαναλαμβάνω ότι για μένα, ας πούμε, είναι πολύ πιο σημαντικό από τις αμβλώσεις το ότι είπε για την Νορβηγία τι θα κάνετε αν ήσασταν πρωθυπουργός, ας πούμε, στο θέμα της Γρυλανδίας. Εγώ είμαι με την ειρήνη. Αυτά τα πράγματα, επειδή τα έχουμε δει και τα έχουμε ξαναζήσει, δείχνουν όχι ανοριμότητα, όχι ότι δεν είναι έτοιμοι, δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν ξέρεις και πολλά πράγματα στοιχειώδη που γίνονται. Και αυτά για μένα είναι πιο ζωτικά από το θέμα των αμβλώσεων, που είναι ήδη λυμένο και δεν μπαίνει καν σε διαβούλευση.
Λοιπόν, ήταν ένα σφινάκι με τον Διονύση Χατζημιχάλη, ο οποίος σε 10 λεπτά θα είναι εδώ και θα παρακολουθήσετε μαζί με την Κατερίνα Σερέτη όλη την πρωινή επικαιρότητα. Λοιπόν, τώρα, μια και μιλάμε για την Μαρία Καριστιανού, να δούμε λίγο ποιοι πλησιάζουν, ποιοι φλερτάρουν μαζί της. Είπαμε προηγουμένως για τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, τον ανεξάρτητο βουλευτή που προέρχεται από τη Νίκη, γνωστός καρδιοχειρουργός. Εξελέγει αρχικά με τη Νίκη, διαγράφηκε μετά την ιστορία με τους βανδαλισμούς στην Εθνική Πινακοθήκη. Ο κ. Παπαδόπουλος φέρεται να έχει συνομιλήσει με το περιβάλλον της κ. Καριστιανού, την κ. Γρατσία δηλαδή, που ήταν και αυτή υποψήφια βουλευτής με τη Νίκη, προκειμένου να δρομολογηθεί ένα ραντεβού μεταξύ τους. Μάλιστα, χθες ήταν ο πρώτος και ίσως και ο μοναδικός που βγήκε δημόσια και στήριξε την κ. Καριστιανού. Εξίσου ανοιχτός απέναντι στο κόμμα, στο κίνημα που δημιουργεί η κυρία Καριστιανού, είναι στο νότιο τομέα Αθηνών ο κύριος Νίκος Βρετός, επίσης ανεξάρτητος βουλευτής, επίσης είχε εκλεγεί με το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού, ενώ δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Να πω σήμερα ότι θα έχει συνέντευξη στην τηλεόραση ο κύριος Δημήτρης Νατσιός και με όλα αυτά που γίνονται περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον την τοποθέτησή του απέναντι στους πρώην βουλευτές του κόμματός του και την κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, αλλά και ένας άλλος ανεξάρτητος βουλευτής, αυτός προέρχεται από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, ο κύριος Παύλος Σαράκης, έχει κάνει πολιτικά σχόλια υπέρ της κυρίας Καριστιανού, υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει αν ο κύριος Σαράκης θα μπορούσε να ενταχθεί είτε σε αυτό το κόμμα είτε σε κάποιο άλλο κόμμα, αν ας πούμε έκανε κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Υπάρχει ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο κύριος Αποστολάκης ο οποίος διατηρεί αποστάσεις από τον Στέφανο Κασελάκη με τον οποίο φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως να περιμένει τον κύριο Αλέξη Τσίπρα όπως και ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης. Βεβαίως τα υπόλοιπα στελέχη που ακολούθησαν τον Στέφανο Κασελάκη, η κυρία Θεοδόρα Τσάκρη, ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης και άλλοι φαίνεται να σκέφτονται και το ενδεχόμενο να συμπορευτούν με την κυρία Καριστιανού. Βέβαια ο κύριος Κασελάκης έχει τις επόμενες ημέρες το συνέδριο στις 7-8 Φεβρουαρίου. Εκεί θα αποφασιστεί τι θα γίνει με το κόμμα. Ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, καθώς δεν υπάρχει χρηματοδότηση, να το κόμμα να σταματήσει την δραστηριότητά του. Δεν ξέρω βεβαίως αν θα είναι όλοι μαζί, καθώς ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης μέσα από την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκύψει μια έντονη σύμπτωση απόψεων με την Πλεύση Ελευθερίας και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και υπάρχουν σενάρια που μιλούν για μεταγραφή του ανεξάρτητου βουλευτή στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κασελάκης πάντως έχει δώσει μια συνέντευξη σήμερα στο Credit TV, λέει πολλά ενδιαφέροντα και από αυτά που θα προκαλέσουν συζητήσεις. Για παράδειγμα, ένας τίτλος που έχει δώσει το κανάλι είναι ότι υπάρχουν πολλοί γκέι στη Βουλή και στην κυβέρνηση και κρύβονται από το φόβο για την εικόνα τους. Να δούμε τώρα τι θα πει ο κύριος Κασελάκης και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το θέμα της κυρίας Καριστιανού και όλα τα ζητήματα με το πόθεν έσχεση και όλα αυτά που είχαν προκύψει, αλλά και το τι θα κάνει. Είπαμε ότι πολύ κοντά είναι το συνέδριο του κόμματός του. Όλα αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν με τις δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση από την Opinion Poll. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου είναι στην πρώτη θέση με 30,2, ελαφρά αναβασμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ 4,2, το ΠΑΣΟΚ 13,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8,2%, Ελληνική Λύση σταθερή πάντα διψήφια 10,1%, Πλεύση Ελευθερίας στην τρίτη θέση 10,4%, Νίκη που φαίνεται σιγά σιγά να χάνει την επιρροή της 2,4% το Μέρα 25, 1,2% η Νέα Αριστερά, 4,2% η Φωνή Λογικής, 1,1% οι Σπαρτιάτες, 1,5% το Κίνημα Δημοκρατίας που φαίνεται σιγά σιγά και αυτό να χάνει τη δυναμική του. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο Πρωθυπουργός επέστρεψε στην πρώτη θέση για την καταλληλότητα, 29% έναντι 28,7% του δεύτερου κανένα που είναι ο πολύ σκληρός αντίπαλος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Άλλος 9,2, στο 8,8 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο 6,5 ο κύριος Βελόπουλος, στο 6,1 ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα σας πω μόνο ότι σύμφωνα με την δημοσκόπηση η κυρία Καριστιανού θα επηρεάσει οριζόντια όλους τους χώρους, την αριστερά με 6,2, την κεντροαριστερά με 7,6, το κέντρο με 5,1, την κεντροδεξιά 6,3, τη δεξιά 7,8, όλους τους χώρους 50,1 παρακαλώ. Και έχει σημασία ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ισχυρή απήχηση στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, στους ψηφοφόρους της Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης. Είχαμε πολλά και σήμερα, δεν ξέρω αν τα προλάβαμε όλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Feeling sure is the only way to make friendships grow.